Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave na početku izvodi iz onoga što možete poslušati u ovoj emisiji. Glumac Igor Galo u Dnevniku je između ostalog zapisao:
čini se da ulazimo u hladnoratovska nadmetanja druge generacije i višeg intenziteta. Pokojni Živojin Pavlović, prije više od 40 godina snime jedan film. Vidimo se u sljedećem ratu. Kako je bio u pravu?
U Pragu je otvorena izložba fotografija o sarajevskom atentatu iz Istorijskog arhiva Sarajeva. Tim povodom jedan od gostiju bio nam je i sagovornik Valerijan Žujo.
Ja sam čuo prije godinu dana, negdje u jesen, kako se u Sarajevu priprema obnova spomenika, podizanje spomenika Franji Ferdinandu. Ja se počeo raspitivati, obišao sam grad, sve institucije, da vidim ko to priprema. I nisam saznao. Zašto? Zato što se ne priprema. I na to niko ne obraća pažnju.
Urušavanje profesije i loše ekonomske prilike otjerali su medije u jeftinu komercijalizaciju, kaže glavni urednik Antene M, Darko Šuković. Antena je jučer obilježila 20 godina postojanja.
Pokušavate da skrenete pažnju na sebe bukom, a ne znanjem, stilom, kvalitetom. To dovodi do jednog ukupno po društvo štetnog proizvoda, razara neke sistem vrijednosti koji je Crna Gora baš činila lijekovima, i to se jako, jako loše odražava, pa čak i na kvalitet života.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dokumente otvaramo Dnevnikom. U proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa Dnevnik je vodio Igor Galo, filmski glumac iz Pule.
Subota, 12.7.2014. Volim ljeto kao što je ovogodišnje. Po noći kiša pada, a po danu sunce i toplo. Mjesto odakle gledam ovaj komadić svijeta, sve je zeleno i bujno. A to mjesto je Pula u Istri u Hrvatskoj, u kojoj smo upravo obilježili prvu godinu u Europskoj zajednici. Na sve strane lijepe naše se slavilo, svuda pjesma i veselje. Ozbiljno vam kažem, ali u tome i našem hrvatskom veselju drugom priliku. Jutro je prelijepo. Prevarih se i uključih radio i natih na spot o nekom pivu i hrvatskoj reprezentaciji u nogometu. Klasična budnica, samo nedostaje u boj za narod svoj. Izgleda da danas mi Hrvati igramo za treće mjesto u svijetu. Dobro, ne igramo, ali i da igramo, zar već prije 7 ujutro početi dan s pivom na nacionalnom programu, što je mnogo, baš je puno, bez obzira tko igra i zašto. Što se sve još naziva sportom? Pijenje piva i loptanje. I tako, samo što sam započeo prvi dan Dnevnika, potrošiš više od 10 redaka, a ne spomenuo ni Putina u Havani, ni njegov opus duga Kubi od sitnih 35 milijardi dolara, koje se nakupilo u proteklih 50 godina, od kada Amerije tlače Kubu, ali i drugi pošten svijet svojim demokratskim metodama. Lako je sad oprostiti toliko dolara, kad je dolar na najnižoj razini unazad 15 godina. Mi Hrvati se za toliko para zadužimo u par godina, a oprostiti nam dug neće nitko. Samo nam ga reprogramiraju u sljedeću generaciju. Nedjelja, 13.7.2014. U Zagrebu je započela ceremonija ustoličenja novog mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog. Nekad bilo i vlastele Italije, a sad se nešto Italija ne spominje. Pokojni mitropolit Jovan sjedio je u Trstu, odakle je pokrivao Italiju, a Ljubljana i Zagreb bili su mu na dohvatu. Da duše, to je bilo dok su Srbi i pravoslavci u Hrvatskoj bili glavno zlo našoj mladoj demokratskoj državi. Sad je druga priča. Naši smo mi neprijatelji u svojim redovima. Ponedjeljak, dan poslije svjetskog novolenskog prvenstva. Potop. Ali ne u Argentini, nego kod mene u Puli. U što se izokrenuš moje želje od prije neki dan? Noću kiša, danju sun. Jutro si je u par sati palo na nekim područjima grada Pule preko 150 litara kiše na metar kvadrat. Inače, kod nas kad padne 50 litara u kratkom vremenu, grad dobiva zasluženo u svom najstručnijem centru nekoliko bazena olimpijskih razmjera. Međutim, još uvijek nije zaslužio natkriveni javni bazen upalo manjih dimenzija. Taj s neba sigurno neće pasti. Eto, nekadašnji braća Slovenci jučer izabrali novu vladu s novim premijerom Mirom Cerarom mlađim. Otac mu je bio jugoslavenski i olimpijski prvak na konju s hvatarkama. odlično ga je krotio, ali i poštivao, tako da su se godinama uspješno zajedno jahali. Da li će njegov sin pravnim umijećem zauzeti Sloveniju i usmjeriti je u željenom smjeru, ili će ona zbaciti svoga mladog jahača, vidjet ćemo. Imam unuka na pol Slovenca i navijam za mladog Cerera. Mandatari prošle vlade Slovenije pozivali su se na poštenje, pa propadoš. Mladi Cerar je pobjedio zagovarajući uspostavu pravne države u svim segmentima i iskorjenjavanje korupcije i kriminala. Nema mita, nema korupcije, potrkat ćemo od gladi, veli zabrinuti s razlogom. Kućemo s unukom, pitam babu zabrinuto, ne ginem u Kanada. U Sloveniji je osuđen bivši premijer Janša za korupciju i tko zna kakva druga zla. Kod nas osuđen bivši premijer Sanader za korupciju i tko zna za kakva druga zla. Čak i stranka mu osuđena, a njihova biračka tijela, tamena kao klisurina, glasa za svoje vođe. Čini se da je svaka dolazeća generacija bolja od one prethodne, barem za jedno zlo. Utorak, 61. izdanje filmskog festivala, odnosno njegov međunarodni program, započeo još u subotu, ali i pod kišom. Čini se da će od večeras filmovi na Kaštelu vrtiti pod zvijezdanim nebom. Program o Reni počinje 19. a sada već netko drugi piše dnevnik. Srijeda, 16.7. već par godina sakupljam materijale o povijesti Pulskog festivala. Odlazim u Pazin u državni arhiv gdje ću ponoći dokumente o prvoj reviji stranog filma 53. godine i kasnije revije domaćeg filma 54. godine. Uopće poznato da je na inicijativu Marijana Rotara, ondašnjeg direktora kinopoduzeća Pula, bila pokrenuta prva revija stranog filma. Ali čisto sumnjam da se to moglo dogoditi bez blagoslova i odluke tadašnje vrhovne vlasti. U obimnim kutijama dokumenata sa sjednica Narodnog odbora Kotora Pule iz 52. i 53. godine nisam našao niti jedan dokument koji bi imao za temu film, a kamoli festival film. Čudno mi je, ali se ipak nadam da će takvi dokumenti biti u arhivu Narodnog odbora grada Pule. Festival jugoslavenskog filma bio je jedinstven festival u svijetu i ne usporedi s bilo kojim drugim, ne vrednujući njegov umjetnički doseg. Gledajući svoje pozicije, uvijek je bio međunarodni. Slovenski, hrvatski, crnogorski, makedonski, bosanski, srpski, pa čak i kosovski. Nažalost, sadašnji festival jedinstven je samo po areni. Sve drugo je isto kao i na stotinama drugih festivala u okruženju. Večeras ću unuku prikazati film Imam dvije mame i dva tate Kreše Golika, ali sa 16mm projektora. Zvuk projektora, role filma koje se vrte i snažan snop svjetla, čarolija su koje ni ova cyber djeca ne mogu odoljeti. Dan 6. četvrtak 17.7.2014. Klapnu onom, pogotovo predsjedniku Josipoviću. Otišla kući najmoćnija žena svijeta, Angela Merkel. Postrojila regionalne lidere u Dubrovniku, rekla im da para ima, ali za ono što Europi treba u našim zemljama. Gospodo, veli Angela, gdje su projekti? Ajde živo, živo, pare čekaju. Alo ženo, kud baš sad? Ljeto je, vele naši dični lideri, sad su godišnji odmori. Može li to od septembra? I onda strava s malezijskim avionom iznad Ukrajine. Podsjeća me na tragediju jatovog aviona obarenog prijateljskom vatrom iznad Čehoslovačke. Čini se da ulazimo u hladnoratovska nadmetanja druge generacije i višeg intenziteta. Civilne žrtve nikad nisu bile vrijedne pažnje, pa neće niti sada. Ukrajinci, ko je tu kome nepred? Čekali vas sudbina Jugoslavije. Pokojni Živojin Pavlović, prije više od 40 godina snimio je jedan film. Vidimo se u sljedećem ratu. Kako je bilo u pravu? Petak 18.7.2014. Potresne priče i šokantni detalji malezijskog aviona prepravljaju su elektronske i tiskane medije. Tročlana britanska obitelj preživjela je pukom srećom jer za nju nije bilo mjesto u avionu. Preusmjereni su na drugi let. Njihova sudbina podsjetila me na tragediju aviona Inex Adria avioprometa i preko 180 poginulih lodajača na Kornici 1981. U avionu je trebao biti i obitelj Miroslava Cerara, ali je pred sam let njegova supruga zbog bolesti otkazala putovanje. Spasila svoju obitelj i sačuvala njihovog zajedničkog sina za budućeg slovenskog premijera. To su naši životi. TV sapunica u bezbroj epizoda.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Igor Galo, filmski glumac iz Pule, a do idućeg petka 25. jula dnevnik će voditi glumac iz Beograda Radoslav Milenković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Pragu je ovih dana otvorena izložba fotografija o sarajevskom atentatu iz Istorijskog arhiva Sarajeva. Postavka je prije toga bila prikazana u Sarajevu. Izložene fotografije prate događaje od dolaska prijestolonasljednika Franca Ferdinanda i njegove supruge Sofije u Sarajevo do samog atentata i nakon njega. Na Praškoj izložbi predstavljena je i knjiga Glosar sarajevskog atentata, čiji je autor sarajevski književnik i publicista Valerijan Žujo. Sa njim je tim povodom razgovarao Omer Karabeg.
Gospodine Žujo, u predgovoru za vašu knjigu Glosar sarajevskog atentata, vi ste rekli da je to priručnik za bavljenje sarajevskim atentatom. Zašto priručnik?
Pa ja sam namjeravao i uspio sačiniti jednu sumu, jedan zbir činjenica o sarajevskom atentatu. Dakle, u toj knjizi nema nikakvih nagađanja, naklapanja, zaključaka, samo gole, suhe činjenice. I utoliko je to knjiga koja je potrebna onima koji istražuju sarajevski atentat kao izvor podataka, izvor izvora, jer ona sadrži i upute u izvore, u literaturu, tako da je ona praktična, ona je jedan handbook, što bi rekli, i utoliko je potrebnija na stolu. Ona nema nikakvih teoretskih postavki, nema problemskih stvari, nema nikakvog istraživanja u smislu motiva, u smislu okolnosti, zavjera i tako.
Dobro, vi kažete isključivo iznosite tvrde, suhe činjenice, da se bavite podacima koji nisu sporni. Međutim, s obzirom da oko sarajevskog atentata ima mnogo priča i neprovjerenih podataka, kako ste dolazili do onoga što je činjenica?
Dakle, ja sam imao vrlo jasan i vrlo određen kriterijum. Ja sam uzimao one podatke koji ne samo što nisu sporni, nego nisu nikad ni bili sporeni, a to je 95% svega što je navedeno o atentatu je izvan svake sumnje i izvan svake diskusije. Ono što je predmet rasprava i diskusija, to su konstrukcije, to su nagađanja, to su pretpostavke i to je učitavanje nekih naših sadašnjih sukoba u ono vrijeme, što je nedopustivo.
Vi ste koristili građu Istorijskog arhiva Sarajeva. U Pragu je upravo otvorena izložba fotografija o sarajevskom atentatu iz tog arhiva. Ima li u tom arhivu dragocjene građe? Da li je on nezaobilazan za proučavanje sarajevskog atentata?
Izvan svake sumnje. To je ne samo taj arhiv, nego i mnoge sarajevske zbirke. I mislim da su one zapravo od najveće važnosti za ovu temu. Jer dogodilo se da ljudi koji nemaju dodir sa Sarajevom, sa mjestom atentata i nemaju dodir sa okolnostima tamošnjim, dogodilo se da brkaju pojmove, da brkaju toponime i onda naravno izvlače potpuno krive zaključke. Recimo, jedan francuski autor, Pierre Albin, on navodi da se atentat dogodio ispred hotela Central. Imate desetine takvih navoda, oni jednostavno to tako napišu, dakako nije to ključna stvar oko atentata, ali je materijalna greška. Imate vi kod velikih autoriteta, čak i kod Vladimira Dedira, koji je napisao najbolju studiju, najbolje djelo o tome, definitivno, ima desetine materijalnih grešaka. Recimo, na samom početku knjige Dedier govori o Demericiju kao o Ferdinandovom adjutantu, a on je bio Potjorekov adjutant. Govori o Apelovoj obali, naime sadašnjoj obali Kulna Bana, kao krivudavoj sarajevskoj ulici. Ona je savršeno ravna, geometrijski. To nisu naravno ključne stvari, o tome ne ovisi događaj i njegovo razumijevanje, ali se materijalne greške uvijek moraju ispraviti.
A dobro, može li se reći, kad su u pitanju glavni historičari, ozbiljni historičari koji se bave Prvim svjetskim ratom i koji se bavili Prvim svjetskim ratom, da je faktički istina o sarajevskom atentatu poznata?
Sve je poznato. Sve je apsolutno poznato, sve što je relevantno. Ima naravno neki detalja, recimo za mene je zagonetka bila kako je Franjo Ferdinand i kako je grofica Hotek, jeli, Sofija Hohenberška, kako su preslačeni jedno 3-4 puta i prebacivani iz kovčega u kovčeg. O tome nema nigdje ni traga. A očigledno je u svakoj narednoj fazi vi vidite da se tu nešto dogodilo.
A dobro, zašto se onda u nas razbuktala tolika rasprava o obilježavanju stogodišnjice Prvog svjetskog rata? Malte je svačeno biti ili ne biti. Političari se u to umiješali.
To su takozvani spinovi. To je nešto što jednostavno ne možete više izbjeći. To je, ja ću sutra kazati nešto o Omeru Karabegu što neće biti tačno dok se stvar raščisti i popravi, šteta je nanesena. Ja sam čuo prije godinu dana, negdje u jesen, kako će se u Sarajevu priprema obnova spomenika, podizanje spomenika Franji Ferdinandu. Ja sam počeo raspitivati, obišao sam grad, sve institucije, da vidim ko to priprema. I nisam saznao. Zašto? Zato što se ne priprema. I na to niko ne obraća pažnju. Jednostavno je neko negdje kazao u nekoj emisiji, evo kao sad ja ili negdje na nekom vašaru ili na ulici, neko je rekao trebalo bi obnoviti ovaj spomenik. I onda je to uzeto kao argument, kao je to gotova stvar, kao samo što se nije počelo podizati. Nije bilo ni govora, nikakve ozbiljne namjere u Sarajevu nije bilo. Ja bih postavio drugo pitanje. Šta je bilo sa silnim spomenicima Franji Ferdinandu u Beču, u Pešti, u Zagrebu, u Pragu, u Trstu, u tim centrima Austro-Ugarske? Šta je s njima bilo? S njima nije bilo ništa, nisu nikad ni postavljeni. To je nešto na što ljudi nisu obraćali pažnju. Nikada nigdje nije postavljen spomenik Franji Ferdinandu.
Znači jedino u Sarajevu 1917.
O tome je riječ. Ja sam zaprepašten da na to niko ne obraća pažnju za sve ovo vrijeme. Nigdje nema spomenika, nema čak niti neke solidne ploče. Ima na kući u kojoj je rođen.
Ima li u vašoj knjizi podataka koji do sada nisu šire poznati u ovoj našoj javnosti?
Pa ima puno. To nisu krupna otkrića, krupne stvari, ali ima nekih detalja koji su vrlo važni za razumijevanje drugih navoda. Recimo, ja sam došao do jednog oglasa iz novina iz 907. Taj oglas predstavlja jednu indiciju ozbiljnu da je Vaso Čabrinović uistinu bio austrijski špijun. Ne špijun velikog formata, ne Zorge, nego on bio konfident, bio je neko ko je došaptavao policajcima koji su u njegovu krčmu dolazili. I jednostavno je funkcionirao u tom smislu i u to gotovo nema nikakve sumnje.
A dobro, kako je oglas mogao da bude dokaz?
Oglas je dokaz u toliko što je Vaso Čabrinović, koji je bio propao tih godina, 1906.
Financijski
je bio propao i odjednom je obnovio tu svoju krčmu, nabavio je mašine za prženje kafe, za mljevenje kafe po engleskom sistemu, kako se navodi u onom oglasu, a to je sigurno povezano sa ozbiljnim kreditom. Kredite su tada mogli dobiti samo određeni ljudi koji su favorizirani od tadašnje vlasti. Vaso to nije mogao biti ni po kojoj drugoj osnovi nego kao saradnik te policije. To je meni izvan svake sumnje.
A pitao sam vas da li ima kod vas nekakvih novih podataka zbog toga što se recimo oko pisma austrijskog generala Oskara Počureka, šefa zemaljske vlade Bosne i Hercegovine u to vrijeme, pismo je bilo upućeno austro-ugarskom ministru Bilinskom, u kome on 13 mjeseci prije sarajevskog atentata govori o mogućnosti rata sa Srbijom. Oko toga se digla velika buka, govoreno je da je to pismo namjerno prečutkivano, iako je 3 puta objavljeno u novinama Stare Jugoslavije.
Pa ja mislim ne samo u novinama Stare Jugoslavije, nego i u bakar 10 knjiga, što je lako ustanoviti, čak se i u ovom mom glosaru mogu naći ti navodi. Gdje je to objavljeno? Objavljeno je na kraju krajeva i u sjećanjima Bilinskog, objavljeno je u diplomatskoj prepisci i u ovoj službenoj prepisci Austro-Ugarskoj. Gotovo da nema više ni diplomatskih tajni, nema dokumenata koji su skriveni, jer su se promijenile, u međuvremenu 3-4 puta su se mijenjali režimi. Pa ono što je krio jedan režim, drugi jedva dočekao da objavi.
A zanimljivo je da su čak i neki historičari iz Beograda, da im ne pominjemo imena, pominjali da je to pismo prečutkivano, kao da ga je neko sakrio.
Znate, ljudi ne mogu da prihvate odnos prema činjenicama koji nije obojen politički, ideološki, nacionalno. Još uvijek se kod nas ljudi procjenjuju, kaže, on je patriotski historičar. Šta bi to značilo? To bi značilo da je pristrasan, da nije objektivan. Historičar apsolutno ne može pripadati nekoj zajednici, on pripada istini. A istina nije tako problematična stvar, nije tako mutna kao što se nastoji predstaviti.
Kad govorimo o tim stvarima novim koji se pojavile, kako stoji stvar sa fotografijom na kojoj Hitler posmatra spomen ploču posvećenu Gavrilu Principu, koju mu je 1941. nakon okupacije Jugoslavije donijeta kao rođendanski poklon? Beogradska politika je o tome objavila tekst u konstataciju, citiram, da se sve aktuelne polemike i analize o početku Prvog svjetskog rata ne mogu smatrati potpunim bez uzimanja u obzir te fotografije. da li se znalo za taj fotos? Evo, ja sam video da ste vi u vašoj knjizi objavili fotos na kome se vidi kako ustaše i Volksdeutscheri predaju tu ploču njemačkom oficiru. On je valjda postao od njoj Hitler.
Da, ta ploča jeste odnesena prvo u Berlin i tamo je ona pokazana Hitleru i onda je u Berlinski istorijski muzej je instalirana i postoji i taj fotos gdje je ona na zidu jednostavno nešto kao izloža, kao eksponat. Ne znam šta je oko toga sporno. Hitler je imao u 2-3 navrata nekakve istupe povezane sa atentatom i različito je to doživljavao. A da napomenemo da je sinove Franje Ferdinanda poslao u logor, jel, kao antifašiste. Dakle, nisu tu baš stvari jednostavne. U Sarajevu kad je skinuta ta ploča, onda su njemačke novine pisale da je to uradio dakako Jevrej Gabriel Princip. Dakle, na toj skali krivaca za atentat od ruske tajne službe, njemačke, austrijske, od dvorskih kamarila do srbijanske, do crne ruke, sve na kraju dođe i do Jevreja, i do masona, i do homoseksualaca, i ja ne znam koja kategorija još nije bila u igri oko toga.
Hvala vam na gostovanju emisiji.
Hvala vama.
Omer Karabeg razgovarao je sa sarajevskim književnikom i publicistom Valerijanom Žujom.
Slobodna Evropa.org.
Radio Antena M juče je proslavio 20. rođendan. Osim što je radio Slobodna Evropa najstarija partnerska stanica, to je ujedno i najstariji privatni radio u Crnoj Gori. Prve vijesti Antena je poslala u godinama kada se urušavao jedan sistem i u krvi raspadala bivša država. Povodom velikog jubileja Olivera Nikolić razgovarala je sa Darkom Šukovićem. Glavni urednik Antene M uspoređuje profesionalne uslove nekad i sad.
Ima razlika, naravno, ima i sličnosti. Srećom, danas nema rata, to je ključna razlika. Tada je Antena M bila praktično jedino glasilo elektronsko u Crnoj Gori koje je zvučalo disonantno, dakle mi smo bili praktično jedini koji su govorili protiv rata, protiv mržnje, protiv zločina, za nezavisnu Crnu Goru, ne za bilo kakvu nezavisnu Crnu Goru, nego za građansku, bogatu, prosperitetnu, tolerantnu. Danas je drugačija priča, danas čini mi se po posljednjem podatku imate 30-40 radio stanica i to je nešto što se u principu ne može porediti. A u čemu su sličnosti? Sličnosti su negdje u tome što i tada i danas je onako nevjerovatno falilo i fali profesionalnog novinarstva, novinarstva zasnovanog nad nekim fundamentalnim principima. Fali nam dakle jedan civilizovan javni diskurs, usudio bih se reći čak i više nego što je to bilo sredinom i prvom polovinom 90-ih.
Da li Antena M ispunila svoju misiju? Koja je to danas njena misija?
Jednu jeste, za drugu se bori. Stvaranje države je proteklo uz našu, hajde da kažem, obilato pomoć, što je bio naš prioritetan cilj. Čini mi se da smo puno doprinijeli nekoj nacionalnoj emancipaciji Crnogoraca. Taj posao kod države je negdje završen, ali čini mi se da je sad jako bitno sačuvati crnogorsko društvo. U kom smislu? U smislu nekih elementarnih, rekao bih tradicionalnih, ali novih vrijednosti koje to društvo treba da ima. I ponovo naglašavam da je jako važno za razvojnog društva na koji način komunicirate, na koji se način borite za svoje vrijednosti. Poštujete li dostojanstvo druge ličnosti? Dakle, imamo jedan fenomen hiperprodukcije medijske, prevelikog broja medija, većine medija koji su u prilično teškim ekonomskim uslovima i onda, kako to obično biva, pravite jeftinu komercijalu, pokušavate da skrenete pažnju na sebe bukom, a ne znanjem, silom, kvalitetom. To dovodi do jednog ukupno po društvu štetnog proizvoda, razara neki sistem vrijednosti koji je Crna Gora baštinila vijekovima i to se jako, jako loše odražava, pa čak i na kvalitet života građana Crne Gore.
Radio kao medij bori se za opstanak u trci sa novim modernim medijima, tehnologijama. Kakva je po vama perspektiva radija?
Nisam ja pretjerano zabrinut za budućnost radija. Žilav je to. Mediji mislim da će uvijek imati neko svoje mjesto u društvu i da će uvijek ljudi imati potrebu za načinom prije svega izvještavanja, onda i zabave, pa i edukacije. nešto da neko i samo radio može da priušti. Jer Radio je kao gerila. Ne treba mu mnogo. U principu, odnosno na druge medije je jeftin. Pitanje je samo ljudskog faktora. Ukoliko imate onako sivu masku, ukoliko imate zaista šta da ponudite slušalcima, naći ćete.
Povodom juče obilježene 20. godišnjice radija Antena M, prve crnogorske privatne radiostanice, Olivera Nikolić razgovarala je sa glavnim urednikom Darkom Šukovićem.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hrvatska bi krajem avgusta ili kolovoza, kako želite, mogla imati prva službena LGBT vjenčanja. Omogućuje to Zakon o životnom partnerstvu koji je prošlog utorka velikom većinom usvojen u Hrvatskom saboru i koji istopolnim parovima osigurava ista prava kao i heteroseksualnim bračnim partnerima osim u usvajanju djece. O još jednom evropskom civilizacijskom iskoraku iz Zagreba ima detalje Ankica Barbir-Mladinović.
Zakon je tu, na snagu stupa za koji tjedan i mnogi se parovi u LGBT zajednici već pripremaju za svečani i službeni čin vjenčanja pred matičarom, potvrđuje Marko Jučić iz Zagreb Prajda.
Biće svakako veliki broj ljudi koji žele potvrditi na svečani način svoju vezu i ja se nadam da bi ona se već mogla sklapati negdje krajem 8. drugoj polovici 8. mjeseca.
Osim zbog simbolike, kaže Jučić, mnogi na službenu legalizaciju višegodišnjeg partnerstva nestrpljivo čekaju iz praktičnih razloga.
Dakle, da li se radi o zajedničkom odlasku iz Hrvatske u treću zemlju Europske unije ili se radi o dolasku u Republiku Hrvatsku iz neke druge zemlje. Dakle, koliko jedan partner, državljanin BiH ili recimo Hrvatske, moći zatražiti trajni boravak u Republici Hrvatskoj temeljem sklapanja životnog partnerstva ili recimo višegodišnje veze neformalnog životnog partnerstva dužeg od 3 godine. Dakle, to je nešto što će mnogi ljudi odmah već početi regulirati.
Neki govore o povijesnoj odluci, drugi o zrelosti hrvatskog društva, treći o boljim hrvatskim zakonima negoli razini društvene svijesti. U svakom slučaju, zaključuje Jučić, Hrvatska se po pitanju homoseksualnih prava u zadnjih 5 godina vidno odgurnula naprijed.
Dakle, u tom smislu Hrvatska je negdje zapravo puno više od onoga što trenutno ima Slovenija, Mađarska ili Češka. Dakle, hrvatski zakon je puno obilniji, suvremeniji, dakle, nedavno je donesen i u kontekstu prava nudi zapravo jednaka prava kao i bračne zajednice, osim usvajanja djece, dok u ovim zemljama, dakle, negdje čak niti ne uređuje područje mirovina, kao što je recimo Češka. Dakle, Hrvatska je jako, jako u tom smislu skočila dalje, a posebno uzimaću u obzir na to gdje je bila od 2003. recimo do sada, dakle nigdje.
Sandra Benčić iz Centra za mirovne studije.
Kad se već ne izjednačavaju u potpunosti prava istospolnih partnera sa heteroseksualnim parovima, zbilja to smatramo civilizacijski minimum i nešto za što je zaista čitav sabor trebao glasat. Jer zaista ovo predstavlja veliki korak naprijed u odnosu na ono što istospolne zajednice su imale prije, odnosno nisu imale ništa.
Skupina zastupnika iz Hrvatske narodne stranke SDP-a i Laburista amandmanom je zatražila da se istospolnim partnerima omogući i posvajanje djece. Amandman je odbijen, ali njegov predlagatelj Laburist Branko Vukšić kaže da ga je ohrabrio broj podignutih ruku i za to pravo koje je ostavljeno za budućnost.
Jer ja znam itekako neke parove koje ne zaslužuju djecu, koji su heteroseksualne parovi u kojoj djeca proživljavaju pakao, a znam divne homoseksualne parove u kojima sasvim sigurno da bi djete raslo od uvjetima koje djece trebaju imati.
Među protivnicima istih prava i službenih vjenčanja homoseksualnih parova oglašavali su se proteklih mjeseci i neki matičari te poručivali da im treba omogućiti pravo na priziv savjesti. LGBT aktivist Marko Jurčić.
Dakle, državni službenici su da provode zakone, da služe građanima i građankama i nemaju nikakav priziv savjesti. To je bilo kršenje ljudskih prava prema Europskoj konvenciji, tumačenju Europske konvencije i presudama Europskog suda protiv Velike Britanije.
Evo i nekoliko komentara slučajno zaustavljenih Zagrepčana.
Pa iskreno rečeno, mislim da je to sad najmanji problem o čemu bismo mi trebali ispravljati u ovo vrijeme.
Bave se s glupostima.
Meni to ne smeta, ja sam za neka, svi imaju jednaka prava i slobode, ko sam ja da narušavam nečiju intimu. Pa smo u 21. stoljeću, a ne u 7. kak neki ljudi se i dalje ponašaju.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
U dokumentima dana za subotu 19. jul toliko. Na pažnjivom zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.